Uzklausiet evaņģēliju, ko uzrakstīs Lūka. Tad pienāca neraudzētas maizes diena, kad bija jākalni paskas Jēzus. Un viņš sūtīja Pēteru un Jāni sacīdams, ejiet un sagatavojiet mums paskas mielas, lai mēs to varētu ēst. Tie viņam jautāja, kur tu gribi, lai mēs to sagatavojam. Viņš sacīja, redzi, iegājuši pilsētā, jūs sastapsiet cilvēku, kas nes māla krūzi ar ūdeni. Sakojiet viņam tajā mājā, kur viņš ieies, un sakiet tās mājas saimniekam. Skolotājs jautā, kur ir tā telpa, kur var ar saviem mācekļiem baudīt paskas mielas. Un viņš jums ierādīs lielu iekārtotu augšistabu, tur gatavojiet mielas. Aizgājuši viņi atrada, kā viņš tiem bija sacījis, un sagatavoja paskas mielas. Kadā stunda pienāca, viņš apsēdās un apustuļa līdz ar viņu. Viņš jums sacīja, kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pasku pirms savām ciešanām. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Un paņēmis biķeri un pateicies, viņš sacīja, ņemiet to un sadaliet savā starpā, jo es jums saku, kopš šā brīža es no viena koka augļiem vairs nedzēršu. Tiekams nāks Dieva valstī. Paņēmis maizi un pateicies, viņš lauza to un deva viņiem sacīdams. Šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota, to dariet mani pieminēt. Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija pēduši un teica, šīs biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas. Āmen. Bija neraudzētas maizes diena. Jērs bija jaukurē, un viss bija sagatavots, lai baudītu paskas mielas. Kopīgā maltītē pieminot Izraēla tautas glābšanu no vecības Ēģiptē. Tas bija mīlas, kuru iedibinājis Ābrahāma, Īzāka un Jākoba Dievs. Un šajā brīdī arī mūsu pagānu pestīšana ir tuvu klāt. Jeruzāleme bija cerību pilna, bet Pilāns noraizējies. Savukārt nodevēja Jūdas sirds, vilšanā zelta un sudraba kāris pilna. Šovakar arī mēs esam aicināti sakot cilvēkam, kas nes māla krūzi ar ūdeni, un gatavoties mielestu. Jānis Kristītājs ir norādījis ceļu. Redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Cilvēks ar ūdens krūzi ir mūs sagaidījis, kristībās nosaucis Dievu vārdā un piedāvājis vietu, kur pulcēties. Un tā mēs gatavojamies svinēt Lieldienu svētkus, sirsnīgi un patiesi. Šeit ir augšistaba, Dieva viesistaba, un šeit glābējs kopā ar mums sēž pie galva. Jēzus mūsu, Imanuēls ir Dievs ar mums. Un Dievs ar mums ir Dievs ar grēcinieki, Dievs priekš grēcinieki. Jēzus nekaunas būt pieskaitāms pārkāpējiem. Nemīlais viņam nav kauns saukt tevi par savu draugu. Viņš ļoti vēlas dalīties šajos svētkos ar tevi, ar visiem cilvēkiem. Visiem, kas tojas, visiem, kas nekautrējas saukt viņu par kungu, par savu ķēdi, atzīt viņu par savu glābēju. Sakot Jēzum ticībā, nav viegls uzdāvums. Mūsu kritušās sirdis pastāvīgi iekāro ceļu, ko tās var redzēt. Un tā arī jādi vismaz kaut kādā mērā kontrolē. Taču tas, ko mēs redzam, bieži vien ir mūsu klupšanas akmens. Tas, ko mēs redzam, ir ciešanas, atraidījums, sāpes, izmisums, piemeklējums. To, ko mēs redzam, mēs bieži jūtam. Sajūto to, ko redzam, mēs bieži sakojam tam, kas ļauj justies labi. sakojot tam, kas ļauj justies labi, mēs zaudējam izšķiršanas spēju. Pareizais un nepareizais, labais un ļaunais kļūst relatīvs. Un kad pareizais un nepareizais kļūst relatīvs, tad viss, kas ļauj justies labi, ir pareizs, un viss, kas liek justies slikti, ir nepareizs. No visa, kas sāp, acis bēg, un viss, kas aizrauj, ir tas, pēc kā acis tiecas. Labs acīm ir viss jautrais, un viss, kas nav jautrs, ir garlaicīgs. Un garlaicīgs, protams, ir slikts. Šādi morāli kļūst subjektīvi. Un kad morāli kļūst subjektīva, es kļūstu par likumu pats sevi. Gan Pēteris, gan Jūdas, abi divi iekrita šajā slamatā. Gan Pēteris, gan Jūdas vēlas Kristu, kurš necieš. Viņi vēlas sakot vīram, kurš ir dižans, cildans, varans un majestātis. Vīram, kurš pulcē ļauža pulkus, vieno Izraēla tautu un karo pret pagāniem. Abi vēlas Kristu, kurš dzīvo un nemirs, kurš uzvaru nekad nezaudē. Kurš virzās uz priekšu, nepadodoties. Un Pēteris iestājas par šādu Jēzu. Viņš ceļ zobenu pret malku un tiek norādes. Kristus, kurš negrasās karot pret cilvēkiem, norāja Pēteri. Pēc tam tiek trīs reizes novietnes. Jūdas vīlies Kristu, kurš atsakās uzvarē, izvēlas paņēma 30 sudraba gabalus un nodot viņu Jūdu priesteriem. Abi Pēteris un Jūdas noraida cietēju Kristu. Abi atsakās ņemt savu krustu un sakot Jēzu. Tā vietā viņi sako tam, ko uzskata par pareizi. Cenšoties izvairīties no tā, kas acīm redzami nav jautri. Sakiet, ar ko jūs un es, ar ko mēs atšķiramies no Jūdas un Pēteri. Mums ir ļoti grūti staigāt ticībā. Mēs iekārojam jautrību un mīlam to, kas mūs aizrauj. Laime mums ir tas, kas liek justies labi. Un tas, kas liek justies slikti, pēc mūsu domām noteikti nekādā gadījumā nenāk mums par labu. Mēs mīlam sevi un sargājam šīs savas jūtas, vairāk nekā mīlam savus tuvākos un viņu vajadzību. Mēs mīlam savas ģimenes un iekārojam jaukas atmiņas, vairāk nekā atvēlam laiku, lai veidotu savu raksturu Dieva vārdu. Ja mīļie patiesi, ir grūti staigāt ticībā, ir grūti sakot Jēzu. Daudz grūtāk nekā parasti tiek pieņemts. Jēzus ir pasaules gaiss, bet mēs kā kurmi mīlam tumsu. Jēzus spīd pār mums, un mums nevienmēr patīk tas, ko mēs viņa gaismā redzam. Pareizāk sakot, gandrīz nekad nepatīk. Jēzus iet pretī ciešanā. Mēs vēlamies iet pavisam, pavisam pa citu ceļu. Un tomēr Jēzus iet šo ceļu. Kāpēc viņš to dara? Tādēļ, ka viņš mīl tevi vairāk nekā pats sevi. Jēzus iet krusta ceļu, jo krusta ceļš ir taisnības ceļš. Krusta ceļš ir ceļš tuksnesī. Tā ir taisnības upe šīs pasaules izvirtības tuksnesī. Krusta ceļš ir Dieva pestīšanas ceļš. Tas ir sāpīgs, bet pareizs ceļš. Patiesi tas ir grūts ceļš. Tas ir ciešanu ceļš. Tas ir asiņu, sviedru un asaru ceļš. Šis ceļš, krusta ceļš, ir nāves ceļš. Un tas nav jautrs ceļš. Tas nav jūties labi ceļš. Tas nav aizraujošs ceļš. Patiesībā dzīve mūsu gadu gaitā ir veidojusi tā, lai mēs visiem spēkiem vairītos no šāda ceļa. Bet tas ir Jēzus ceļš. Ejot šo ceļu, Jēzus iet mums pa priekšu. Viņš iet pirmais, lai iemītu mums pēdas. Un tāpēc mēs ejam ticībā, nevis redzēšanā. Tas, ko mēs redzam, mūs nomāc. Tas, ko mēs jūtam, bieži mūs sāpina. Bet tas, ko mēs dzirdam, ir glābēja balss, kas ved mūsu savu nāvi uz mūžīgo dzīvi. Lai pārvarētu nāvi, Jēzum ir jāiet, jācieš un jāmirst. Lai nokļūtu lieldienās, viņam ir jāiztur lielā piekdiena. Lielā piekdiena ir rīt. Rīt ir krusts. Rītdiena nav ne laba, ne liela Jēzum. Bet lielā piekdiena ir liela un laba mums, man, tev un pasauli. Kā Jānis Kristītājs sludina, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Krusta ceļš ir jēra ceļš, un tas ir labs ceļš priekš tevis un priekš manis. Tas neizskatās labi. Patiesībā tas izskatās diezgan šausmīgi. Tas nerada labas sajūtas, jo īpaši tad, kad mēs patiesi sākam saprast, kāpēc Jēzus ir tur, kāpēc viņš karājas pie krusta. Kad sākam saprast to, ka viņš tur ir priekš manis un priekš tevis, par maniem un par taviem grēkiem. Ka viņš nes tur manus un tavus grēkus. Viņš cieš manu un tavu nāvi. Viņš atcen manu un tavu lāstu, kļūstot par lāstu mūsu vietā. Un ja es nezinātu par lieldienu, es nekādā gadījumā neņemtu savu krustu un nesakotu viņu. Ja nebūtu lieldiena, tad lielā piekdiena nebūtu liela un laba. Man un tev un pasauli. Bet lieldienas ir. Lieldienas būs svētdiena. Svētdiena ir liela, liela prieka diena. Bet šovakar ir ceturtdiena. Un šovakar mēs esam sapulcējušies kopā Jēzu augšistabā. Mums nav dots staigāt pēc tā, ko redz acis. Jo acis mūs aizvestu prom no šajiem. Mums nav dots sakot savām jūtām. Jo šajā pasaulē ir daudz citu vietu, kas var likt mums justies labi, manipulēt ar mums fiziski, emocionāli un garīgi. Un šīs vietas parasti nav labas vietas. Un no tām vajadzētu vairīties par katru cenu. Bet šajā vietā, šajā augšistabā, Dieva viesistabā, kurā viņš mūs ir uzlūdzis uz mīlestību, ir Jēzus. Un šajā vietā Jēzus runā. Tu un es mēs tiekam aicināti nožēlot savus grēkus un atvērt savas ausis, lai dzirdētu pestītāju vārdus. Aizvērt acis un atvērt ausis. Viņa balss, viņa vārdi ir viņa sirds, kas izpaužas vārdos. Dodam savu vārdu, viņš dod mums savu sirdi. Dzirdot viņa vārdu, jūs ar savu sirdi, dzirdat viņa sirdi. Nu, un ko tava sirds dzird? Ņem un ē, ņem un dzer. Tā ir mana miesa, tās ir manas asaras. Kas par jums tiek dota un izlietas grēku piedošana? Kas ir šī maize? Tā ir no nāves augšām cēlusies Kristus miesa. Kas ir šis vīns, tās ir Jēzus asinis izlietas par mani un tevi. Ja mēs sakosim tam, ko mēs redzam, mēs to tūdaļ noliegsim. Noliegsim tādēļ, ka acis redz tikai maizi un vīnu. Un maizi un vīns nevar piedot grēkus. Sakojot tam, ko mēs redzam, mēs zaudējam Jēzu. Bet ja mēs sakojam tam, ko mēs dzirdam, tad mēs turamies pie tā vīra vārdiem, kurš mūs nekad nenoliegs. Tad mēs dzirdam maizi un miesu, vīnu un asinis, un dzirdam radā un uztur ticību. Ticība pieņem Jēzus miesu tieši tā, kā viņš saka. Ticība saņem Jēzus asinis tieši tā, kā viņš saka. Izlietas tavu grēku piedošanu. Ticība saņem grēku piedošanu tieši tā, kā viņš saka. Viss, kas ir dots tieši tā, kā viņš teica un saka. Un viss ir saņemams tieši tā, kā mēs dzirdam viņu sakā. Tā kunga mīļotie, viņa svētā tauta, Atmetīsim visus savus grēkus, kas mūs tik viegli saista un sapina, un saposim vīram ar ūdeni. Klausīsimies kristītājas prediķi, atvērsim ausis pasaules pestītāju. Šeit Jēzus, kurš tapa nokalts, valda pār grēku un nāvi un vēlnu. Viņš sēž pie Dieva labās rokas, nesot krusta zīmes savā miesā, bet viņš ir augšām cēlies. Un viņš ir pār tevi un priekš tevis. Un šovakar viņš ir sagatavojis mums maltīti. Šovakar kristītie tiek atbrīvoti no grēkiem, ka tie ēd un dzer paskas jēr. Atbildēsim viņa aicinājumu. Saposim viņa balsi. Ieklausīsimies vārdā. Ēdīsim un dzersim un sēdēsim pie galda, ar to, kurš mūs ne tikai mīlējis līdz nāvējiem kapam, bet arī augšām cēlies par mums, lai kopā ar mums dzīvotu mūžīgi. Āmen.